Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Ali Imran aya 104 mpaka aya 105.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal takum minkum ummatun يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا كالذين تفرقوا
jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Na wawepo katika nyinyi watu wanaolingania kheri, na wanaoamrisha mema na kukataza maovu. Na hao ndio watakaotengenekewa. Wala msiwe kama wale waliofarikiana na kukhtilafiana baada ya kuwafikia dalili zilizo wazi za kukataza hayo. Na hao ndio watakaokuwa na adhabu kubwa.
Bismillahi rahmani rahim. Wassalamu alaikum wasikilizaji wapenzi wa Redio Tehrani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, popote pale mlipo. Jina langu ni Salum Bendera, ninayekukaribisheni katika matangazo haya usiku wa leo kutoka hapa Tehran, tukiwa tunasikika kupitia satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw. Barua pepe yetu au email ni swahiliradio@irib.ir. Tunasikika pia katika masafa FM huko nchini Tanzania, 105.3 Tanga, 101.9 Mwanza, 99.7 Kigoma, 104.1 Mtwara na 99.1 Singida huko nchini Tanzania, kama nilivyosema, ambapo mnaweza kutupata mubashara kabisa wakati huu kupitia Maarifa FM, sauti ya Umoja, yenye makao yake katika jiji la Tanga. Ama usiku huu nimekuandalia taarifa ya habari za ulimwengu pamoja na uchambuzi wa kisiasa. Tutakuwa na vipindi vya Iran juma hili na vilevile makala ya wiki, bila kusahau makala ya leo katika historia. Jiunge nami mpenzi msikilizaji hadi tamati matangazo haya. Ni saa 2:30 usiku hapa Tehran, 1 kamili usiku huko Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa habari za ulimwengu. Lakini kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari. Rais wa Iran asema uingiliaji wa aina yote wa kigeni una madhara kwa usalama wa eneo la Asia Magharibi. Ruto na Raila wana umashuhuri sawa, huku uchaguzi wa rais nchini Kenya ukikaribia. Hiyo ni kwa mujibu wa uchunguzi wa maoni. Na Korea Kaskazini yatangaza hali hatari baada ya COVID-19 kuenea katika nchi hiyo. Na sasa ni habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema uingiliaji wa madola kigeni katika eneo la Asia Magharibi ni jambo lenye madhara kwa usalama wa eneo hili. Rais Ibrahim Raisi amesema hayo leo katika mazungumzo yake hapa mjini Tehran na amiri wa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Ali Thani, na kubainisha kwamba uhusiano wa Tehran na Doha uko imara na madhubuti, na kwamba uhusiano huo umejengeka katika msingi wa hisia ya ujirani mwema. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameeleza kwamba Iran na Qatar zinatilia mkazo kuhusiana na kupatiwa ufumbuzi matatizo ya Asia Magharibi na kadhia ya Yemen. Kadhalika amesema katika mazungumzo yake na amiri wa Qatar kwamba wamejadili masuala mbalimbali ya kieneo na kimataifa, ikiwemo kadhia Afghanistan na udharura wa kuundwa serikali jumuishi katika nchi hiyo. Kwa upande wake, amiri wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Ali Thani amesema kuwa leo niko hapa Tehran kusisitiza kwamba uhusiano wetu na Iran unapaswa kuwa imara zaidi kuliko hapo kabla. Aidha, kiongozi huyo wa Qatar amebainisha kwamba katika mazungumzo yake na Rais Ibrahim Raisi wametilia mkazo juu ya kupatiwa ufumbuzi matatizo mbalimbali yanayolikabili eneo la Asia Magharibi kupitia njia ya mazungumzo, na kwamba ni kupitia njia ya mazungumzo tu ndipo itakapowezekana kuyapatia ufumbuzi matatizo pamoja na changamoto mbalimbali zinazolikabili eneo hili nyeti. Naibu rais wa Kenya William Ruto na hasimu wake mkuu katika uchaguzi wa rais Raila Odinga sasa wana umashuhuri sawa miongoni mwa wananchi. Uchunguzi wa maoni uliofanywa na shirika la National Media Group weekend iliyopita unaonyesha kuwa wagombea urais hawa wawili wana mashuhuri sawa wa 42% kila mmoja. Uchunguzi huo wa maoni unaonyesha kuwa uchaguzi wa rais wa Agosti 8 nchini Kenya utakuwa kimsingi ni mchuano baina ya William Ruto wa chama cha United Democratic Alliance, UDA kwa kifupi, na Raila Odinga muungano wa Azimio la Umoja One Kenya. Wagombea wengine wote wa urais kwa pamoja wana umashuhuri wa 1% tu katika uchunguzi huu wa maoni uliofanywa baina Mei 8 na 9 na shirika la Infotrack Research and Consulting. Halikadhalika, uchunguzi huu wa maoni umebaini kuwa 10% ya wapiga kura bado hawajaamua kuhusu mgombea wanayemtaka, huku wengine 5% wakikataa kujibu swali hilo. Kwa msingi huo, 15% wapiga kura waliosalia watakuwa muhimu katika kuamua rais ajaye wa Kenya punde watakapochukua maamuzi. Uchunguzi wa maoni uliofanywa na mashirika mengi katika kipindi cha miezi 6 iliyopita unaonyesha kuwa kuna uwezekano mkubwa uchaguzi ukaingia duru ya pili, kwani itakuwa vigumu kwa Ruto au Raila kupata zaidi ya 50% ya kura zinazohitajika ili kutangazwa mshindi katika duru ya kwanza uchaguzi huo. Aidha, uchunguzi huo wa maoni umebaini kuwa pamoja na kuwa Rais Uhuru Kenyatta ambaye ni kutoka eneo la kati mwa nchi ametangaza kumuunga mkono Raila Odinga, lakini 60% ya wakazi wa eneo hilo wanamuunga mkono William Ruto. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu na kujieni kutoka hapa Tehran, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Takriban dola milioni 38 zimechangishwa kati ya 79.6 zinazohitajika ili kunusuru meli ya kuhifadhi mafuta ya FSO Safa iliyo hatarini kuzama na kuvujisha mafuta au kulipuka kando mwa pwani ya Yemen katika bahari ya Sham. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango Maendeleo Duniani UNDP nchini Yemen limesema hayo kupitia mtandao wake wa Twitter Jumatano baada ya mkutano uliofanyika The Hague, Holanzi, kuchangisha fedha za kunusuru meli hiyo iliyoanza kuoza kwa kuwekwa baharini muda mrefu bila kukarabatiwa na bila kufanya shughuli zozote. Safa ni meli ambayo ilitengenezwa mwaka 1976 kwa ajili ya kubeba na kusafirisha mafuta, lakini muongo mmoja baadaye iligeuzwa na kufungwa mnyororo huku ikielea baharini kwa ajili ya kuhifadhi mafuta. Imefungwa mnyororo umbali wa maili za baharini 4.8 kutoka pwani ya jimbo la Hudaida nchini Yemen, ikiwa na mapipa milioni 1.14 ya mafuta ghafi. Kazi ya kuzalisha, kushusha mafuta na kuikarabati ilisitishwa mwaka 2015 kutokana na vita nchini Yemen, na sasa hali yake inazidi kuwa mbaya siku baada ya siku. Tathmini inaonyesha kuwa kwa sasa haiwezi tena kukarabatiwa na iko katika hatari ya mafuta kuanza kuvuja baharini au meli kulipuka. Wataalamu wanasema Yemen haina uwezo wa kukabili madhara yatakayotokana na kuvuja au kulipuka kwa meli hiyo. Gharama ya usafishaji iwapo mafuta yatavuja baharini ni dola bilioni 20, huku fedha zinazosakwa kutekeleza mpango wa kuinusuru ikiwa ni dola milioni 79.6. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema mpango wa Umoja wa Mataifa unaweza kuepusha janga kwa Safa kabla halijatokea. Korea ya Kaskazini imethibitisha mlipuko wake wa kwanza wa COVID-19 Alhamisi ya leo na kutangaza hali hatari, huku vyombo vya habari vya serikali vikitangaza kuwa COVID-19 aina ya Omicron imegunduliwa katika mji mkuu Pyongyang. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ametaka kuimarishwa hatua za kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 kufuatia kutangazwa kisa chake cha kwanza cha maambukizi ya kirusi hicho miaka miwili tangu janga la corona kuanza. Shirika la habari la Korea KCNA limesema vipimo vilivyofanywa siku ya Alhamisi kutoka kwa watu mbalimbali katika mji mkuu Pyongyang vimethibitisha walikuwa wameambukizwa na aina kirusi cha Omicron. Shirika hilo pia limesema Kim Jong Un aliitisha mkutano wa wakuu wa chama cha wafanyakazi cha Korea, ambapo wanachama waliamua kuimarisha hatua za kudhibiti maambukizo ya kirusi hicho. Korea Kusini imekuwa ikishuku kwa muda mrefu kuwa Korea Kaskazini haitoi ripoti sahihi kuhusu maambukizo ya COVID-19, hasa kwa kuzingatiwa kuwa ugonjwa huo ulienea sana katika nchi jirani ya China na Korea Kusini yenyewe. Korea Kaskazini iliweka sheria kali za karantini wakati ugonjwa wa COVID-19 ulipotangazwa mapema mwaka 2020. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, hadi sasa watu 64,270 kati ya watu milioni 24 na laki 7 wamepimwa COVID-19 Korea Kaskazini, na hakuna aliyepatikana na ugonjwa huo hadi kufikia Machi 31. Korea Kaskazini imekataa kupokea chanjo za COVID-19 kutoka nje ya nchi hiyo, na haijulikani iwapo nchi hiyo ina chanjo yake yenyewe. Na hujuma ya kigaidi nchini Togo imepelekea askari wanane wa jeshi la nchi hiyo kuuawa na wengine 43 kujeruhiwa katika hujuma kaskazini mwa nchi hiyo ya magharibi mwa Afrika, karibu na nchi jirani ya Burkina Faso. Serikali ya Togo imethibitisha kutokea kwa mauaji dhidi ya vikosi vyake vinavyopambana na magaidi kaskazini mwa nchi hiyo. Mpaka sasa hakuna kundi lililojitokeza kudai kuhusika na hujuma hiyo, ambayo inaelezwa na duru za usalama nchini humo kwamba ambayo inaelezwa kutekelezwa na kundi la watu zaidi ya 60 waliokuwa na silaha wakiwa kwenye pikipiki. Hiyo ni kwa mujibu wa duru za usalama za nchi hiyo. Makabiliano hayo yanaelezwa kuwa yalidumu kwa zaidi ya saa 2 kabla ya Togo kutuma vikosi zaidi. Mwezi Novemba mwaka uliopita 2021, wanajeshi wa Togo walizuia shambulio la kigaidi kaskazini mwa nchi hiyo kabla ya shambulio la Jumatano. Wiki iliyopita kulikuwa na mkutano wa mawaziri wa ulinzi katika nchi za Afrika Magharibi waliokutana kujadili hali ya usalama katika eneo hilo ambalo limeendelea kukabiliwa na utovu wa usalama, na ikabainika kuwa kwa kipindi cha miaka 3 iliyopita kumekuwa na matukio zaidi ya 5,000 ya kigaidi na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 16,000. Hayo yanajiri wakati ambao ripoti mpya kuhusu ugaidi duniani inasema kuwa 48% ya vifo vinavyotokana na ugaidi duniani vilikuwa eneo la kusini mwa jangwa la Sahara huko barani Afrika. Aidha, 41% ya watu waliouawa na magaidi wa kundi la kigaidi la Daesh duniani walitoka eneo hilo la Afrika. Hali kadhalika, taarifa zinasema operesheni za kigaidi katika eneo la Afrika mwaka 2021, yani mwaka jana, zilisababisha hasara kubwa ya kiuchumi ya dola bilioni 171. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujieni kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na mpenzi msikilizaji, hii ni Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazieni kutoka hapa jijini Tehran. Na baada ya taarifa hiyo habari za ulimwengu, ni wasaa sasa wa kutegea sikio uchambuzi wetu wa kisiasa ambao kwa usiku wa leo unatupia jicho kuuawa kigaidi waandishi wa habari, mbinu chafu ya wazayuni ya kujaribu kuficha jinai zake. Mapema Jumatano ya jana, mwandishi wa habari wa televisheni ya Al Jazeera ya Qatar, Shirin Abu Akla, mwenye umri wa miaka 51, alipigwa risasi na kuuliwa shahidi kwa damu baridi na wanajeshi wa utawala wa kizayuni wakati akiwa kwenye kazi yake kuripoti uvamizi wa kijeshi wa jeshi la utawala dhalimu wa Israel katika kambi ya wakimbizi ya Palestina ya Jenin. Ali Assamudi, mwandishi wa gazeti la Al-Quds la Palestina, naye alipigwa risasi kwa nyuma na kujeruhiwa na wanajeshi hao makatili wa jeshi la Israel. Katika kipindi cha miezi ya hivi karibuni, utawala wa kizayuni wa Israel umefanya jinai kubwa dhidi ya Palestina, na kiwango cha jinai hizo kimeongezeka sana hivi sasa. Makumi wa Palestina wameuawa shahidi na mamia wengine wameshajeruhiwa. Katika kuendeleza jinai zake dhidi ya Palestina, utawala wa kizayuni wa Israel unakanyaga kijeuri na wazi wazi kabisa haki za kidini na za kuishi za Wapalestina. Na wakati wowote Waislamu wanapolalamikia kuvamiwa msikiti wa Al-Aqsa na wazayuni, wanajeshi makatili wa Israel hutumia nguvu kupita kiasi kuwakandamiza Waislamu hao na kupiga mabomu hata ndani ya msikiti huo ambao ndicho kibla cha kwanza cha Waislamu. Ijapokuwa vyombo vingi vya habari na vya Kiarabu vinapenda kunyamazia kimya jinai zinazofanywa na wazayuni dhidi ya Palestina, lakini utawala huo dhalimu unashindwa kuvumilia hata ripoti za chini kabisa za kufichua jinai zao. Shirina Abu Akla alikuwa ripota wa zamani zaidi na mashuhuri zaidi wa kike wa televisheni Al Jazeera ya Qatar. Amepata umaarufu mkubwa katika matukio ya Palestina. Mwandishi huyo amepigwa risasi kichwani na kwa makusudi na wanajeshi wa utawala wa kizayuni wakati alipokuwa anaandaa ripoti kuhusu uvamizi wa wanajeshi wa Israel katika kambi ya Jenin ya wakimbizi ya Kipalestina. Jinai hiyo kwa hakika inazidi kudhihirisha kiwango kikubwa mno cha ukatili wa utawala wa kizayuni, ambao kwake kuua wanadamu ni jambo rahisi kabisa. Hii si mara ya kwanza kwa utawala wa kizayuni wa Israel kutenda jinai kama hiyo. Kabla ya hapo, utawala huo katili umetenda jinai nyingi tu dhidi ya waandishi wa habari. Lengo la jinai hizo za Israel ni kujaribu kuzuia kuripotiwa ukatili na jinai zake inazowafanyia Wapalestina na raia wasio na ulinzi. Ukweli ni kuwa utawala wa kizayuni unafanya jinai za kuwaua kigaidi waandishi wa habari ili kuwazuia wasiakisi na kuripoti wala kufichua ukatili mkubwa unaofanyiwa wananchi wasio na ulinzi wa Palestina. Ni kwa sababu hiyo ndio maana televisheni Al Jazeera ya Qatar aliyokuwa kiripoti Bishirin na Abu Akla ikatangaza kuwa jinai hiyo kutisha imevunja sheria za kimataifa na lengo lake ni kukanyaga uhuru wa vyombo vya habari unaotambuliwa kimataifa. Maudhui nyingine ya muhimu ni kuwa jinai ya utawala wa kizayuni wa Israel ya kumuua kigaidi Shirin na Abu Akla inabeba ujumbe mwingine hatari sana, bali pia ni onyo kwa jamii ya waandishi wa habari, nao ni kuwa mwandishi yoyote atakaye ripoti jinai za Israel basi atauliwa kigaidi mchana kwa upe, kama alivyouliwa kidhulma Shirin na Abu Akla. Bila shaka ni kwa sababu hiyo ndio maana Usama Al-Qawasimi, mjumbe wa baraza la mapinduzi na kamati ya kisiasa ya chama cha ukombozi wa Palestina PLO, akasisitiza kuwa kwa jinai yake hiyo adui mzayuni ametaka kutuma ujumbe kwa waandishi wote wa habari duniani kwamba yeyote atakayejaribu kuwafichulia walimwengu uhakika wa mambo yanayotokea huko Palestina, basi malipo yake ni kifo, tena cha kikatili. Ama nukta muhimu zaidi hapa ni kwamba sababu inayofanya Israel iendeleze jinai na ukatili wake mkubwa bila kujali chochote ni kimya cha jamii ya kimataifa. Utawala wa kizayuni umejiaminisha kuwa unaweza kutenda jinai yoyote ile, hata ambayo haijawahi kushuhudiwa katika historia ya mwanadamu, usifanywe chochote. Madola kibeberu magharibi, hasa Marekani, yanapigia kura veto katika baraza la usalama la Umoja Mataifa hata maazimio ya kuelezea tu wasiwasi kuhusu jinai za wazayuni huko Palestina yasiyo na ulazima wote wa kutekelezwa kivitendo. Ni kwa sababu hiyo pia ndio maana Lulua Al-Khater, naibu waziri wa mambo ya nje wa Qatar, akasema baada ya wazayuni kumpiga risasi ya kichwa na kumuua Shirin Abu Akla, mwandishi mkongwe na maarufu wa televisheni Al Jazeera ya Qatar, kwamba kuna wajibu wa kukomeshwa uungaji mkono usiohoji kitu kwa utawala wa kizayuni wa Israel. Hii ni Redio Tehran, na mpenzi msikilizaji, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayokutangazieni kutoka hapa jijini Tehran.
Iran juma hili.
Hamjambo wapenzi wa usikilizaji, na karibuni kujiunga nami katika makala hii ambayo huangazia baadhi ya matukio muhimu yaliyojiri Iran katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Na kati yatakayoangazia leo ni pamoja na viongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu wakutana na rais wa Siria mjini Teheran, Iran yasema inapinga vita vya Ukraine na eneo jingine lolote duniani, na usafirishaji wa bidhaa za Iran Afrika umeongezeka kwa asilimia 120. Karibuni. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema kuwa kusimama kidete taifa na serikali ya Siria na kuibuka mshindi katika vita vikubwa vya kimataifa kumeandaa mazingira ya kupata hadhi na kuheshimika zaidi nchi hiyo duniani. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei aliyesema hayo Jumapili hapa mjini Teheran alipoonana na Rais Bashar al-Assad wa Siria na ujumbe aliyeandamana nao, na huku akigusia mafanikio makubwa iliyopata Siria katika medani za kisiasa na kijeshi, amesema leo hii Siria siyo tena ile Siria ya kabla ya vita. Ingawa kabla ya vita miji haikuwa imeharibiwa kama ilivyo hivi sasa, lakini heshima na itibari ya Siria sasa hivi ni kubwa zaidi kuliko huko nyuma, na nchi zote hivi sasa zinaiangalia Siria kuwa ni dola lenye nguvu. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu pia amesema leo hii baadhi ya viongozi wa nchi za eneo hili wanawekewa vikao na kukutana na viongozi wa utawala wa kizayuni na kunywa kahawa pamoja nao, lakini wananchi wa nchi hizo walijitokeza kwa wingi mabarabarani katika siku ya kimataifa ya Quds na kulaani utawala wa kizayuni wa Israeli. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei amemkumbuka kwa wema pia Luteni Jenerali Shahidi Kasim Suleimani aliyekuwa kamanda wa kikosi cha Quds cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu wa IRGC, na kusema shahidi huyo mwenye daraja ya juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa na mapenzi makubwa sana kwa Siria na alikuwa akijitolea muhanga kwa maana halisi ya neno kwa ajili ya kulinda usalama wa Siria na matukufu yake, kiasi kwamba hatua zake kuhusu Siria hazikutofautiana na hatua zake wakati wa vita vya miaka minane vya kujihami kutakatifu baada ya Iran kuvamiwa na utawala wakati huo wa Iraq. Kwa upande wake, Rais Bashar al-Assad wa Siria amelishukuru sana taifa na serikali ya Iran, na pia amemwenzi shahidi Suleimani na kusema kwa kusimama kwake imara na bila ya kuterereka kwenye misimamo yake katika kipindi cha zaidi ya miongo minne iliyopita kwenye masuala ya eneo hili hususan Palestina, Jamhuri ya Kiislamu imewathibitishia watu wa eneo hili kuwa njia ya Iran ndio njia sahihi na ya kimsingi. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema wafanyakazi ni nguzo kuu katika hema la uzalishaji bidhaa na kuongeza kuwa wafanyakazi wako katika mstari wa mbele kukabiliana na adui. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, ameyasema hayo wiki hii mjini Teheran wakati alipoonana na wafanyakazi na kusema lengo la mkutano huo ni kushukuru na kutambua jitihada za wafanyakazi. Katika kikao hicho amesisitiza kuhusu thamani ya kazi na kuashiria mtazamo wa Uislamu kwa mfanyakazi na kazi na kusema, kinyume na mtazamo wa unyanyasaji wa mfumo wa kibepari na mtazamo wa kinara wa mfumo uliosambaratika wa kikomunisti, mtazamo wa Uislamu kwa mfanyakazi ni mtazamo wa kumshukuru na kutambua thamani yake, na kwa msingi huo ndio Mtume mtukufu wa Uislamu sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiibusu mikono ya wafanyakazi. Ayatollah Khamenei pia ameashiria namna wafanyakazi wamekuwa wakichochewa tokea ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu na maadui na kusema,
az ruzhay avval inqilab tahrikat kargari shuru shud tahrikat kargari az un ruz shuru shud to imruz ham wujud
dare. Tokea zama za awali za mapinduzi ya Kiislamu kumekuwepo uchochezi ambao bado unaendelea. Lengo la uchochezi huo ni kuifanya jamii ya wafanyakazi kuwa nembo ya malalamiko, lakini pia katika uga wa siasa waliokuwa wakiwachochea wafanyakazi wameambulia patupu, kwani wafanyakazi daima wako pamoja na mfumo wa mapinduzi ya Kiislamu.
Kwingineko, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema kuwa wizara ya mafunzo na malezi ni mlezi na muandaaji wa kizazi chenye kujenga ustaarabu. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu, aliyasema hayo Jumatano alipokutana na mamia ya waalimu wa Iran na kubainisha kwamba kizazi cha mabarobaro na vijana kinapaswa kuwa na utambulisho wa Kiislamu Kiirani chenye sifa za kujiamini, kusimama kidete, weledi wa fikra za Imam Khomeini Mwenyezi Mungu amrehemu, na malengo matukufu, usomi na chenye manufaa. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ameashiria malengo ya muda mrefu ya kuleta ustaarabu wa kisasa na wenye ustawi wa Kiislamu na kueleza bayana kwamba watu wanahesabiwa kuwa miundombinu ya kila ustaarabu na wasimamishaji wa ustaarabu mpya wa Kiislamu ambao kwa sasa wako chini ya walimu. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu Iran amesema kuwa kuna wajibu wa kufanyika mazungumzo ya kisiasa baina ya Ukraine na Russia kwa ajili ya kukomesha haraka vita huko Ukraine, kwani vita si kwa manufaa ya upande wowote. Hussein Amir Abdullahian aliyasema hayo Jumapili mbele ya waandishi wa habari akiwa pamoja na waziri mwenzake wa mambo ya nje wa Poland Zbigniew Rau, na kusisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu Iran inapinga vita vya Ukraine na eneo lolote lile duniani. Akifanua zaidi kuhusu nukta hiyo, Abdullahian amesema,
hastim hamon gune ke mukhalif jang dar Yemen Afghanistan Suriye Iraq va har noqtei az jahani.
Tunapinga vita Ukraine kama tunavyopinga vita katika nchi za Iraki, Afghanistan, Yemen, Syria na maeneo mengine ya dunia. Tunaamini kwamba utatuzi wa mgogoro wa Ukraine unapaswa kuwa wa kisiasa. Mazungumzo ya kisiasa baina ya Ukraine na Russia yanapaswa kupelekea kusitishwa vita mara moja na kuwepo mapatano ya usitishaji vita baina ya pande hizo mbili.
Wiki hii Said Khatibzadeh, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, amelaani hujuma ya hivi karibuni ya kigaidi dhidi ya jeshi la Misri katika jangwa la Sinai, ambapo wanajeshi kadhaa wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa. Khatibzadeh amesema tatizo la ugaidi ambalo kwa masikitiko makubwa limeenea katika nchi za Waislamu kwa uungaji mkono wa madola ya kigeni linahitaji ushirikiano wa karibu wa nchi za eneo hili ili kukabiliana nalo. Jeshi la Misri Jumamosi lilitangaza kuwa wanajeshi wake 10 na afisa mmoja wake wa ngazi za juu wameuawa katika shambulio la kigaidi lililolenga mtambo wa kuchujia maji mashariki ya mfereji wa Suez, kwa mujibu wa taarifa za jeshi la Misri. Askari wengine 5 wa jeshi hilo walijeruhiwa katika operesheni ya kuwasaka na kuandama magaidi wa kundi hilo. Na mkuu wa idara ya magharibi na katikati mwa Afrika, wizara ya mambo ya nje ya Iran, amesema usafirishaji wa bidhaa kuelekea nchi za bara la Afrika umeongezeka kwa 120%. Kabla ya hapo pia, Farzad Peltan, mkurugenzi mkuu wa idara ya nchi za kiarabu na kiafrika katika shirika la maendeleo ya biashara la Iran, alitangaza kuwa usafirishaji bidhaa kuelekea nchi za Afrika umevunja rekodi na kufafanua kwamba katika mwaka uliopita wa 1400 hijiria shamsia, usafirishaji bidhaa za Iran kuelekea Afrika uliongezeka kwa 107% na kufikia dola bilioni 1.1. Kwa mujibu wa idara ya uhusiano wa umma ya chama cha biashara, viwanda, madini na kilimo cha mkoa wa Alborz, Ali Akbar Rezai, mkuu wa idara ya magharibi na katikati mwa Afrika, wizara ya mambo ya nje ya Iran, amesema usafirishaji bidhaa za Iran kuelekea nchi za bara la Afrika katika mwaka uliopita uliongezeka kwa 120% kulinganisha na mwaka wa kabla yake na kufikia dola bilioni 1 na milioni 200. Nam, wapenzi wasikilizaji, na kwa habari hiyo ya mafanikio ya kibiashara baina ya Iran na Afrika, ndio tunafika mwisho wa makala yetu ya Iran juma hili kwa leo. Ni matumaini yangu kuwa umeweza kunufaika na. Hali wakati mwingine, panapo majaliwa yake Mola, kwa herini.
Makala ya wiki.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kuwa nami tena katika kipindi chetu cha makala ya wiki. Tarehe 3 Mei mwaka huu, dunia iliadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Hata hivyo, swali linaloulizwa na wengi ni kwamba je, vyombo hivyo vya habari vinatangaza habari kwa uhuru unaotakiwa? Makala yetu itazungumzia baadhi ya mbinu za kipropaganda zinazotumiwa na vyombo vya habari, hususan katika nchi za magharibi. Ni matumaini yangu kwamba mtaendelea kuwa nami hadi mwisho wa kipindi hiki. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 1993 liliridhia kuanzishwa kwa siku ya uhuru wa vyombo vya habari inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 3 Mei. Shirika la UNESCO liliridhia tamko la Windhoek nchini Namibia lililokuwa limetolewa na waandishi wa habari barani Afrika mwaka 1991 wakitaka kuwepo uhuru wa vyombo vya habari. Ukweli ni kwamba vyombo vya habari vimekuwa na nafasi na mchango mkubwa katika kudhibiti na kuongoza fikra na mitazamo ya watu kote duniani. Uendeshaji wa vyombo vya habari wanatumia mbinu mahsusi katika kuwasilisha fikra na matilabu yao kwa watazamaji, wasomaji na wasikilizaji. Teknolojia ya sasa ya mawasiliano pia imewasaidia mno na kutayarisha njia ya kuziteka na kuzielekeza fikra za walengwa katika upande wa utakao. Kwa mfano, katika nchi kama Marekani, vyombo vya habari kwa ujumla vinamilikiwa na makampuni makubwa ya kiuchumi. Kwa msingi huo, matangazo ya vyombo kama hivyo aghlabu huakisi mitazamo na mirengo ya makundi mahsusi. Waledi wa masuala ya vyombo vya habari vya umma wanasema kwamba utangazaji wa matukio mbalimbali katika vyombo vingi vya habari hufanyika kwa misingi ya uteuzi wa matukio hayo. Wanasema vyombo muhimu vya habari vya nchi za magharibi huzalisha vipindi na matangazo yao kwa malengo maalumu, kwa kutumia mamia ya wataalamu wa fani hiyo. Moja ya mbinu zinazotumiwa katika vyombo vya habari vya nchi za magharibi ni siasa za kuficha na kukana. Tofauti na mtazamo wa baadhi ya wakosoaji ambao wanaamini kwamba kimsingi vyombo vya habari huzusha makelele, mivutano na kuamsha hisia, aghalabu vyombo hivyo vya habari hususan katika nchi za magharibi hufanya kazi zao kimya kimya na bila ya makelele. Dr. Michael Parenti ameandika katika kitabu alichokipa jina la Monopoly Media Manipulation, akisema kwamba ni matukio mengi yaliyoje ya kusisimua ambayo hufumbiwa macho na vyombo vya habari. Anasema vyombo hivyo hupuuza kwa makusudi habari za ndani za matukio mbalimbali au hata matukio kamili ambayo hayawezi kupuuzwa na kufumbiwa macho kutokana na umuhimu wake mkubwa. Katika uwanja huu tunaweza kuashiria ripoti zinazokosoa utendaji wa mfumo wa usalama wa taifa wa Marekani ambazo huzuiliwa kuchapishwa au kuchapishwa kwa nadra na kwa kupotosha. Baadhi ya vyombo hivyo vya habari pia huzikosoa na kuzilaumu vikali nchi huru zinazosimama kidete mbele ya siasa za kikoloni na kinyonyaji za nchi za magharibi, hususan Marekani na washirika wake. Vyombo hivyo hivyo huziunga mkono nchi zinazotekeleza siasa na sera za Marekani na kuzungumzia kwa nadra mno habari za wapinzani wa serikali hizo. Mbinu nyingine inayotumiwa na vyombo vya habari vya magharibi ni kuzishushia hadhi na thamani habari au matukio ambayo hupenya na kutangazwa katika baadhi ya vyombo vya habari bila ya ridhaa ya wamiliki halisi wa vyombo hivyo vya nchi za magharibi. Katika hali kama hii, wasimamizi wakuu wa vyombo vya habari hufanya jitihada za kuharibu itibari na thamani ya kihabari ya tukio au habari hiyo iliyotangazwa. Kwa mfano, mwezi Agosti mwaka 1996, gazeti la The Mercury News la San Jose, California, lilifichua habari ya kuhusika shirika la ujasusi la Marekani CIA katika usafirishaji na uuzaji wa magendo ya dawa za kulevya huko mashariki mwa Los Angeles, baada ya kufanya uchunguzi na utafiti wa mwaka mzima. Michael Parenti anaandika kuhusiana na tukio hilo kwamba aghlabu ya vyombo vikubwa vya habari vya nchi za magharibi vilinyamaza kimya mbele ya tukio hilo hadi pale habari hiyo ilipochapishwa kwenye magazeti mengine ya kikanda na kutawanyika kwa kasi kote duniani kupitia mtandao wa interneti, ikiambatanishwa na nyaraka na ushahidi wa wazi. Baada ya hapo, fikra za watu duniani ziliguswa mno na habari hiyo kiasi kwamba ilikuwa vigumu tena kuendelea kufumbia macho kadhia hiyo. Kwa hivyo vyombo vya habari kama vile magazeti ya Washington Post, New York Times, BBC na kadhalika vilichukua hatua ya pamoja ya kukadhibisha habari hiyo na kulishambulia gazeti la Mercury News. Wapenzi wasikilizaji, vyombo vya mawasiliano ya umma vimekuwa vikifanya jitihada kubwa za kuathiri uelewa na ufahamu wa watazamaji, wasikilizaji na wasomaji wao kwa kutumia kukariri majina na anwani mahsusi. Nukta ya kuzingatiwa hapa ni kwamba mara nyingi vyombo hivyo hutumia majina na anwani hizo kwa ustadi mkubwa, japokuwa hakuna mfungamano wa kimaana na maudhui inayokusudiwa. Kwa mfano, neno soko huru ni anwani ambayo huleta taswira ya kunawiri na ustawi wa kiuchumi katika fikra za watu kutokana na propaganda kubwa za vyombo vya habari. Hata hivyo, tunapotazama kwa undani tunaona kwamba matunda pekee ya siasa za soko huru kwa nchi nyingi za ulimwengu wa tatu ni kudhoofishwa kwa masoko ya wazalishaji wa ndani, ruzuku zinatolewa na serikali kumiminika kwenye mifuko ya makampuni ya kigeni, kuharibu huduma za sekta ya umma na kupanua ufa uliopo kati ya wachache wenye nacho na walala hoi walio wengi katika jamii. Wamiliki wa vyombo vya habari vya magharibi wamekuwa wakitumia mbinu ya kueneza itikadi kwamba mwanadamu hana hiari katika matendo yake, na kwa njia hiyo huwaeleza watu kwamba mambo kama vile utandawazi ni jambo la kimaumbile ambalo mwanadamu hawezi kuliepuka. Hii ni licha ya kwamba utandawazi kwa maana yake ya kimagharibi ni matunda ya mikakati ya makampuni ya mataifa kadhaa makubwa ambayo yanalenga kudhoofisha mamlaka ya kitaifa ya nchi mbalimbali. Wamiliki na wasimamizi wa vyombo vikubwa vya habari huko magharibi wanakwepa kwa makusudi kubainisha ukweli kwamba makubaliano ya biashara ya kimataifa kama vile GATT yanauelekeza ulimwengu katika mkondo mwingine wenye madhara makubwa kwa nchi na watu wa mataifa yanayostawi duniani, na kuwanyima watu hao baadhi ya haki na mamlaka yao ya kitaifa kwa kuyapa makampuni ya mataifa kadhaa uwezo mkubwa zaidi wa kiuchumi na katika medani ya siasa. Vyombo vya habari na wanasiasa wa nchi za magharibi pia wamekuwa wakitumia baadhi ya maneno na istilahi kwa lengo la kuwashinikiza wapinzani na kuwalazimisha wakubali siasa na matakwa yao. Istilahi na nembo kama vile haki za binadamu, makundi yenye misimamo mikali, ugaidi na kadhalika ni miongoni mwa maudhui zinazotumika katika vyombo vya habari vya nchi za magharibi bila ya kujali na kutilia maanani maana zake halisi. Kwa mujibu wa mtazamo wa viongozi wa nchi nyingi za magharibi hususan Marekani, istilahi na maneno kama hayo hayana maana nyingine ghairi ya ile inayoainishwa na wao wenyewe. Kwa mfano, istilahi ya mapambano dhidi ya ugaidi na magaidi mara nyingi hutumiwa na nchi za kibeberu za magharibi kwa maana ya kupambana na makundi, mataifa na nchi zinazopinga siasa za kibeberu za nchi za magharibi. Katika hali kama hiyo, vyombo vya habari vya kimataifa ambavyo kimsingi huendeshwa na kuhodhiwa na vituo vinavyodhibiti madaraka huwa na nafasi ya kuzishawishi fikra za walimwengu duniani ili zikubaliane na siasa hizo za kibeberu na za kutaka kujipanua kwa kutumia mbinu mbalimbali. Swala hilo lilishuhudiwa kwa uwazi zaidi wakati wa mashambulizi ya kijeshi na uvamizi wa Marekani huko Afghanistan, Iraki, Siria na kwingineko. Kwa ujumla, vyombo vya habari vimepewa jina la nguzo ya nne ya mamlaka. Kwa serikali za kibeberu kama vile Marekani, vyombo vya habari hutumika kama nyenzo za kuhalalisha na kutetea utendaji wao mbovu katika pembe mbalimbali za dunia. Vilevile, uungaji mkono wa Marekani kwa ugaidi wa kiserikali unaofanywa na utawala ghasibu wa Israel unazuia kutangazwa ipasavyo maafa yanayofanywa na utawala huo dhidi ya watu wa Palestina katika vyombo vya habari vya magharibi. Wapenzi wasikilizaji, mbinu zinazotumiwa na vyombo vya habari vya nchi za magharibi kwa ajili ya kudhibiti na kuelekeza fikra za walimwengu duniani ni nyingi na zaidi ya hizi tulizotaja. Japokuwa mwanadamu wa leo anaonekana kuwa na uhuru zaidi ikilinganishwa na miaka ya huko nyuma, lakini tunapoangalia kwa kina tunaona kwamba vyombo vya habari vya magharibi vimefanikiwa kuingia katika maeneo nyeti kabisa ya fikra za watu wanaolengwa na kuweza kudhibiti maoni, rai na mitazamo ya walimwengu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Alhamisi tarehe 10 Shawwal 1443 Hijiria, sawa na tarehe 12 Mei mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 202 iliyopita alizaliwa Florence Nightingale, mwanzilishi wa uuguzi wa kisasa huko Florence nchini Italia. Bi Nightingale, anayejulikana kwa jina la mashuhuri la mwanamke mwenye taa mkononi, alikuwa muuguzi na mwanahisabati mashuhuri wa Uingereza. Alipewa lakabu ya mwanamke mwenye taa mkononi kutokana na uvumilivu wake mkubwa na kujinyima usingizi kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa nyakati za usiku. Alifanya juhudi kubwa kwa ajili ya kuboresha huduma za afya katika hospitali nyingi nchini Uingereza. Kazi hiyo aliyoifanya kwa miaka mingi bila kuchoka ilimdhoofisha sana kimwili kwa kadiri kwamba alipofuka macho mwishoni mwa umri wake na hatimaye aliaga dunia tarehe 13 Agosti 1910. Siku kama leo miaka 77 iliyopita, Berlin, mji mkuu wa Ujerumani, iligawanywa katika sehemu mbili za mashariki na magharibi, kwa mujibu wa mapatano yaliyofikiwa baada ya kumalizika vita vya pili vya dunia kati ya nchi nne zilizoikalia kwa mabavu Ujerumani. Mji huo uligawanywa na kudhibitiwa na Russia, Ufaransa, Uingereza na Marekani. Muda mfupi baadaye mji huo ulizingirwa na Urusi ya zamani. Harry Truman, rais wa wakati huo wa Marekani, alichukua uamuzi wa kuvunja mzingiro na udhibiti huo wa Urusi. Katika kutekeleza hatua hiyo, Marekani ilikaribia kupigana vita na Urusi. Matokeo mengine ya mgogoro huo ilikuwa kugawanywa Ujerumani katika sehemu mbili za Ujerumani magharibi na mashariki. Miaka 52 iliyopita katika siku kama hii, na kwa mujibu wa azimio nambari 278 la Umoja wa Mataifa, nchi ya Bahrain ilijitenga na ardhi ya Iran. Kabla ya kudhihiri Uislamu, nchi hiyo ndogo iliyoko katika Ghuba ya Uajemi ilikuwa katika utawala wa Iran, na baada ya kubuniwa utawala wa Kiislamu ikawa inadhibitiwa na makhalifa wa Kiislamu. Mwanzoni mwa karne ya 7 Hijiria, kwa mara nyingine tena, nchi hiyo iliunganishwa na Iran, na baada ya hapo ikawa chini ya himaya ya Uingereza. Licha ya hayo, Iran iliendelea kudai udhibiti na utawala wake kwa Bahrain na kulalamikia vikali hatua ya Uingereza ya kuitawala nchi hiyo. Na miaka 14 iliyopita katika siku kama hii, tetemeko lenye ukubwa wa 7.9 kwa kipimo cha Richter liliukumba mji wa Sichuan ulioko kusini magharibi mwa China. Katika tetemeko hilo la kutishia, watu wapatao 1,087 walifariki dunia na wengine 330,000 kujeruhiwa. Tukio hilo la kutisha liliwaacha mamilioni ya watu bila ya makazi.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب كثر من ذنوبي على بابك أتوب وارد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفتك تراني يا من ما جفاني تظل انت عقرى.
نها hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 Mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.